กระผมกำลังจะกราบเรียนพระเดชพระคุณให้ทราบความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธมนต์เริ่มตั้งแต่ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี่เป็นที่ทราบกันดีว่ามีผลให้ท่านปัญจวัคคีย์หนึ่งในปัญจวัคคีย์คือท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลเพราะส่งใจไปตามกระแสแต่ว่าส่วนวัคคีย์อีกสี่รูปยังคลางแคลงใจในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เลยยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมการบรรลุคุณธรรมของท่านโกณฑัญญะรูปที่หนึ่งพระพุทธองค์ตรัสมีพยานแล้วมีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นครบไตรสรณคมแล้ววันต่อมาก็ให้ท่านโกณฑัญญะและวัคคีย์อื่นที่พระองค์ไม่ได้ยังไม่ได้แสดงธรรมโปรดให้ไปบิณฑบาตและก็โปรดปัญจวัคคีย์ที่เหลือให้ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลวันละองค์ครบ5องค์นะครับกระผมจะถวายเคล็ดลับนิดหน่อยหรือจะเรียกว่าเป็นข้อสังเกตก็ได้ครับนี่แหละนำมาสู่การปฏิบัติแล้วดีหลายอย่างแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ที่เหลือวันละองค์เนี่ยได้บรรลุคุณธรรมตกกระแสพระนิพพานหมดแล้วทุกองค์แล้ววันที่6นี่แหละครับแสดงบทนี้พระพุทธองค์แสดงบทนี้ทุกองค์เป็นพระโสดาบันบุคคลตกกระแสพระนิพพานแล้วกระผมกราบเรียนถามพระเดชพระคุณว่าพระปัญจวัคคีย์เนี่ยเห็นพระไตรลักษณ์หรือยังเห็นพระไตรลักษณ์หรือยังเห็นแล้วแทงตลอดในพระไตรลักษณ์แล้วนั่นแหละด้วยบทที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมน่ะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานั่นแหละไตรลักษณ์ล่ะทรงท่านเห็นไตรลักษณ์แล้วและภูมิจิตของท่านก็วับขึ้นเลยเห็นแจ้งในอริยสัจ4ให้มรรคเกิดและเจริญขึ้นรวมกันเป็นเอกสมังคีมรรคจิตมรรคปัญญาเกิดขึ้นรวมกันเป็นเอกสมังคีคือขยายความคือมรรคมีองค์8ปรากฏขึ้นกำจัดสัญโยชน์เครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกเนี่ยนี่แต่ละองค์ละองค์นะนี่กล่าวแต่ละองค์ก่อนนะให้ท่านโปรดทราบ1แทงตลอดในไตรลักษณ์แล้ว 2. เห็นแจ้งในอริยสัจแล้วแต่ญาณยังอ่อนตกกระแสน่ะเห็นพระนิพพานแล้วกระผมกำลังจะกราบเรียนว่าเห็นอย่างไรและทำไมจึงเรียกว่าเห็น ห็นแจ้งในอริยสัจแต่ญาณยังอ่อนมรรคที่รวมเป็นเอกสมัคคีจึงประหารสัญโยชน์เบื้องต่ำได้เพียง3แต่ละองค์ละองค์ละองค์ละวันละวันและในขณะนั้นเองแหละต่อวันต่อวันน่ะตกกระแสแล้วเห็นพระนิพพานเนี่ยพระอัฏฐกถาพระอัฏฐกถาจารย์ได้แสดงว่าพระนิพพานน่ะเห็นได้เห็นได้ตั้งแต่โคตรภูจิตที่เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นโคตรภูญาณหรือโคตรภูบุคคลเห็นพระนิพพานได้ท่านเปรียบอย่างนี้ว่าเหมือนผู้ที่ประสงค์จะเฝ้าพระราชาพอกำลังจะไปเฝ้าเห็นพระราชาทรงช้างเลียบเมืองก็เรียกว่าได้เข้าเฝ้าเหมือนกันได้เห็นเหมือนกันก็เห็นแค่วาบนี่เปรียบเทียบได้กับโคตรภูบุคคลที่เจริญโคตรภูจิตและเมื่อถึงโคตรภูญาณให้มรรคจิตมรรคปัญญาหรือมรรคญาณเกิดและเจริญขึ้นถึงขั้นที่มีอนุภาพให้กำจัดสัญโยชน์อย่างน้อย3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปัตรประมาทได้ก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลชั้นที่1 นั่นท่านเปรียบว่าได้เข้าเฝ้าพระราชาจริงๆแล้วแล้วก็ได้สนทนากับพระราชาแล้วนี่เมื่อมรรคจิตมรรคปัญญาเกิดแล้วก็มรรครวมเป็นเอกสมังคีประหารสัญโยชน์นี่ตรงนี้เป็นตอนที่หนึ่งที่พระเดชพระคุณพึงทราบว่าพระนิพพานเห็นได้และอัฏฐกถาจารย์และแม้พระพุทธดำรัสตรัสก็ยังแสดงต่อไปว่าพระนิพพานเนี่ยหรืออายตนะนิพพานเป็นสถานที่หรือเป็นที่ที่พระอรหันต์ท่านใช้คำว่าพรามใช่ไหมในแต่จำไม่ผิดพระอรหันต์แปลความตรงเลยดีกว่าโดยเนื้อความพระอรหันต์ไปแล้วไม่เศร้าโศกอัตถกถาได้แสดงว่าเป็นสถานที่นะฐานังนะเป็นสถานที่อายตนะเนี่ยเป็นสถานที่ที่ท่านใช้คำอะไรไปแล้วไม่เศร้าโศกท่านใช้คำว่ามุนีที่พระมุนีไปแล้วไม่เศร้าโศกนี่แปลว่าเราดูเนื้อความของพระพุทธเจ้าพระพุทธดำรัสกับอัตถกถาที่แสดงไว้เนี่ยเมื่อมาเทียบรวมกับในอนัตตลกนสูตรยังมีจะเทียบอีกอย่างแสดงว่าการตกกระแสเนี่ยเข้าถึงรู้เห็นนะและท่านยังแสดงต่อไปว่าสถานที่นั้นน่ะพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ส่องไม่ถึงดาวศุกร์ก็ส่องไม่ถึงแต่มีหลายท่านไปแปลว่าความดีก็เข้าไม่ถึงก็เลยไปรับกันกับเรื่องพ้นจากความดีความชั่วว่านิพพานเนี่ยพ้นจากความดีความชั่วที่กระผมเคยกราบเรียนว่า ดีนะท่านมีอยู่เต็มที่ตลอดเวลาไม่พ้นไปไหนหรอกเพียงแต่ท่านไม่ติดด้วยอุปาทานด้วยตัณหาและทิฏฐิเท่านั้นไอ้ชั่วนะไม่มีทีนี้ไปแปลสุกะเนี่ยว่าเป็นธรรมขาวก็คือความดีแต่ความหมายตรงนี้สุกะเนี่ยมันแปลว่าดาวสุกก็ส่องไม่ถึงแต่อายตนะคือพระนิพพานนั้นไม่มืดเป็นสถานที่ที่สว่างบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งกว่าใดๆในที่ไหนอีกท่านไปอ่านดูนะครับอยู่ในตอนท้ายถ้าจำไม่ผิดนะของสมถะวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าในบทสุดท้ายอยู่ในไตรสิกขาอยู่ในไตรสิกขาในบทภาคผนวกและอาจจะมีบ้างอยู่ในตอนสุดท้ายของสัมมาอรหังและมีแน่นอนในเล่มเขียวที่อธิบายเพราะฉะนั้นพระพุทธดำรัสก็ดีพระอรรถกถาจารย์ก็ดีได้แสดงว่าอายตนะคือพระนิพพานนั้นเป็นที่พระมุนีผู้ไม่เบียดเบียนไปแล้วไม่เศร้าโศกนะครับและหลายแห่งปรากฏว่าอายตนะคือพระนิพพานนั้นพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ส่องไม่ถึงคือไม่มีแม้ในพระนิพพานสูตรก็ว่าอย่างนั้นและยังแถมว่าดาวศุกร์ก็ส่องไม่ถึงแต่อายตนะคือพระนิพพานนั้นไม่มืดสว่างและบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งกว่าใดๆในโลกทั้งสิ้นนี่กับผมกล่าวเพื่อให้ทราบว่าอายตนะคือพระนิพพานน่ะมีอยู่นะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสอัตถิภิกขเวตถายตนังเนี่ยทีนี้มีอยู่นี่ผู้ที่เรียนปริยัติไม่เคยปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไม่ถึงก็ไม่ทราบได้ก็จะอธิบายแต่เพียงว่าอายตนะคือพระนิพพานนั้นเป็นเครื่องเชื่อมต่ออะไรประมาณนั้นน่ะแค่นั้นน่ะไม่ใช่เป็นที่สถิตอยู่นะครับในประธานุกรมบาลีไทยอังกฤษวาสัตฐานะเป็นที่สถิตอยู่นะครับแต่ไม่มีคนเอามาแสดงก็ไม่ทราบเพราะอะไรภาษาอังกฤษก็บอกว่า place เป็นสถานที่เหมือนอายตนะนรกเนี่ยเป็นที่สถิตอยู่ของสัตว์นรกอายตนะพบมนุษย์ก็เป็นที่สถิตอยู่ของมนุษย์นี่แหละครับทีนี้ให้พระเดชพระคุณเข้าใจเนื้อหาอีกอันหนึ่งว่าในเมื่อพระนิพพานธาตุเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนที่กระผมนำมากล่าวเสมอเป็นอสังกตธรรมมีอสังกตลักษณะเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนแปลว่าบรรลุแล้วดำรงอยู่นี่นาทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายตินาวโยปัญญายติไม่มีความเสื่อมสลายนาอุปาโทปัญญายติไม่มีความเกิดใหม่และเมื่อเป็นอย่างนี้พระเดชพระคุณคิดดูว่าพระนิพพานธาตุนั้นเมื่อพระอรหันต์ท่านดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่คือเบญจขันธ์ไม่มีแล้วเนี่ย พระนิพพานธาตุนั้นจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอัตถิภิกขเวตถายตนังจะไปอยู่ตรงไหนเพราะไม่มีความเสื่อมสลายไม่ได้อยู่ในภพสามนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องสถานที่นี่พระเดชพระคุณจำไว้โบราณเขาเป็นนักปฏิบัติแต่ว่าภาษาที่เขาบรรยายเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้คนยุคใหม่ที่เรียนบาลีเคร่งครัดบาลีก็เลยเอามาตีความว่าโบราณพูดผิดเขียนเป็นคำกลอนว่าไปปรารถนาเข้าถึงเมืองแก้วคือพระนิพพานก็เลยมาตีความว่าคนโบราณเนี่ยนึกว่าอายตนะคือพระนิพพานนั่นเป็นเหมือนเมืองแก้วเขาเขียนสำนวนแปลว่าอยู่ที่นั่นแล้วเป็นสุขตรงกับพระบาลีและอรรถกถาว่าเป็นสถานที่ที่พระมุนีผู้ไม่เบียดเบียนไปแล้วไม่เศร้าโศกก็คือมีความสุขทีนี้กระผมมากล่าวตรงพระสูตรนี้อีกต่อนะครับอันนี้ให้เข้าใจว่าอายตนะนั้นมีแน่และเป็นสถานที่ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ที่ใดๆในภพสามแต่เป็นที่สถิตอยู่ของอายตนะของพระนิพพานธาตุเพราะเมื่อเป็นอสังคตะธรรมมีอัตตะมีสังคตะขออภัยเพราะเป็นอสังคตะธรรมมีอสังคตะลักษณะตามพระพุทธดำรัสสามประการดังกล่าวแล้วพระนิพพานธาตุจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วต้องมีที่อยู่แน่นอนนี่แหละครับแต่ที่อยู่นั้นต้องเป็นที่บริสุทธิ์และละเอียดยิ่งนักจึงเป็นที่สถิตอยู่ของวาสัตฐานะเป็นที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุครับทีนี้กระผมกำลังกล่าวแถมอีกนิดในปฏิสัมภิทามรรคแสดงอย่างนี้นะครับลักษณะของวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4ที่เราพูดถึงเนี่ยมีลักษณะหนึ่งที่สำคัญเป็นหลักก็คือสามัญลักษณะความเป็นเองคือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่จำไว้ในพวกเราเข้าใจกันนี่ลักษณะสำคัญเบื้องต้นในปฏิสัมภิทามรรคได้มีแสดงไว้ว่าเมื่อพระภิกษุหรือพระโยคาวจรพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสาระไม่มีแก่นสารสาระเป็นมตะธรรมที่ต้องตายมีความเกิดแก่เจ็บตายและอาพาธเป็นธรรมดาแสดงพระธรรมภาษิตนี้ไว้ถึง40ลักษณะแต่กระผมยกมาเนี่ยเพื่อให้เห็นประเด็นสำคัญเมื่อพระโยคาวจรหรือพระภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสาระไม่มีแก่นสารสาระเป็นธรรมที่อาพาธเป็นมตะธรรมที่ต้องตายมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเมื่อนั้นเธอย่อมได้อนุโลมขันติอนุโลมขันตินี่ก็คือเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์นำไปสู่ความเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจถ้าแบบญาณยังอ่อนอยู่ก็ในระดับที่จะบรรลุพระโสดาบันบุคคลก็คือโคตรภูบุคคลผู้เจริญโคตรภูจิตกำลังจะเจริญเข้าสู่โคตรภูญาณ ที่มรรคจิตมรรคปัญญาจะรวมกันเป็นเอกสมังคีเพื่อประหารสัญโยชน์หรือจะเรียกว่าอยู่ในขั้นอนุโลมิกญาณก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับคำว่าอนุโลมขันติและแสดงต่อไปว่าเมื่อพระภิกษุหรือพระโยคาวจรพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์ความดับแห่งเบญจขันธ์ตายนะครับเบญจขันธ์ตายเป็นนิพพานเที่ยงเป็นนิพพานเป็นความสุขนี่กล่าวสภาวะนิพพานเลยเที่ยงเป็นสุขประมัตถังตรงนี้ไม่ใช้คำว่าอัตตาใช้คำว่าประมัตถังพระเดชพระคุณจำไว้ให้ดีเข้าใจตรงนี้อย่าไปพูดที่ไหนว่าเป็นอัตตาแต่มีอัตตลักษณะแต่ในพระบาลีไม่ได้แสดงว่าเป็นอัตตาเพียงแต่มีอนัตตลกนสูตรนี่แสดงอัตตลักษณะแต่ในปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยแสดงว่ามีประโยชน์สูงสุดยิ่งปรมัตถังแล้วก็เป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่ไม่อาพาธเป็นธรรมที่มีความไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นตรงกันข้ามกัน40ข้อทวนอีกทีว่าพระเมื่อพระโยคาวจรหรือพระภิกษุพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขเป็นปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่ไม่อาพาธเป็นธรรมที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บและตายอีกต่อไปเมื่อนั้นเธอย่อมยังลงสู่สัมมัตตนิยามอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามเนี่ยหมายความว่าอย่างลงสู่ในขณะมรรคญาณผลญาณเกิดก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองตรงนี้พระเดชพระคุณให้ได้คิดทีเดียวว่าพระปัญจวัคคีย์ตกกระแสอยู่แล้วเห็นอายตนะคือพระนิพพานแล้วล่ะแต่ญาณยังอ่อนก็มรรคก็มีอานุภาพเพียงกำจัดสัญโยชน์เบื้องต้น3ประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสได้จึงก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลในชั้นแรกเนี่ยเพียงพระโสดาบันบุคคลทีนี้เมื่อฟังธรรมนี่สูตรนี้ว่ารูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะนะยิทังรูปังอภาทายะสังวัตตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิก็แปลว่าอัตตลักษณะนั้นคือไม่อาพาธลักษณะของความที่ไม่อาพาธลักษณะของอะไรที่กระผมกล่าวมากราบเรียนเมื่อกี้นี้อยู่ในปฏิสัมภิทามรรคเป็นคุณลักษณะของพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสแล้ว5ครั้งนะครับตามลำดับของขันธ์ในสูตรนี้แล้วตรัสเปรียบเทียบอนัตตลักษณะอีกตรงกันข้ามกันเลยที่กระผมเคยกล่าวเนี่ยเพื่อให้พระเดชพระคุณเข้าใจซึ้งแน่ใจเลยทีเดียวว่าพระพุทธองค์ในเวลาตรัสสอนปรากฏในติลักขณคาถาเมื่อใดที่ พระภิกษุหรือพระโยคาวจรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความหมดจดตรัสตรงนี้ตรัสสอนพระโยคาวจรพระภิกษุที่เพิ่งเริ่มพิจารณาเบญจขันธ์เพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทาญาณถ้าปฏิบัติแล้วจะรู้ว่าสอนตรงนี้มีความหมายเท่านี้ไม่ได้เกินเลยไปถึงพระนิพพานเพราะยังไม่ตกกระแสพระนิพพานจะไปสอนข้ามขั้นพระพุทธองค์ไม่มีอาการที่แสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าไปเผลอจับธรรมะผิดทางโดยอาศัยคำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติทำทั้งปวงนั่นแหละที่กระผมเคยกราบเรียนว่าอรรถกถาจารย์ได้อธิบายว่าหมายถึงขันห้าอายตนะ12ธาตุ18นั่นเองไม่ได้หมายทางถึงพระนิพพานแต่ประการใดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเนื้อความหลักวิธีการพิจารณาพระไตรลักษณ์ยะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตะธนตาตรัสเป็นประจำแต่ละขณะพิจารณาแต่ละขันแต่ละขันว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะนี่หลักในการพิจารณานะไม่ใช่อย่างอื่นแล้วในพระสูตรนี้ครับยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตาตัสมารูปังอาพาทยสังวัตติฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธตรัสเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าอัตตาไม่อาพาธถ้าเป็นอนัตตาแล้วอาพาธเพียงเท่านี้แหละครับนี่กระผมเชื่อเองนะครับว่าบุญบารมีของพระปัญจวัคคีย์ที่เจริญสมาบัติ8เก่งมาแล้วทั้งนั้นน่ะและใช้เพียงจตุตฌานตามรอยบาทพระพุทธองค์ตกกระแสพระนิพพานแล้วพอตรัสตรงนี้ญาณแก่กล้าพอดีในพระองค์รอเนี่ย6-5วันน่ะให้ญาณแก่กล้าพอวันที่6ตรัสอันเนี้ยพอตรัสแล้วกระผมเชื่อแน่ว่าบรรลุเป็นคุณธรรมเป็นพระอรหันต์เลยทันทีตั้งแต่พระพุทธดำรัสแรกรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอัพวิสสะนะยิทังรูปังอภาทายะสังวัตติสังวัตไตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิถึงบังอ้อเลยเพราะอาพาธน่ะคือเบญจขันธ์ไม่อาพาธนั่นอ๋อนิพพานนี่เองแต่ไม่ได้ตรัสว่านิพพานแต่พึงทราบพระนิพพานเป็นอัตเป็นอสังกตธรรมเป็นอสังกตธรรมอสังกตลักษณะณอุปาโทปัญญายติณวโยปัญญายติณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติที่กระผมนำมาเสมอนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ทันทีเลยว่าเมื่อพระพุทธดำรัสตรัสตรงนี้เธอย่อมย่างลงสู่สัมมัตตริยามตรงนี้พระเดชพระคุณนึกให้ดีนะครับว่าเมื่อพระภิกษุและหรือพระโยคาวจรเนี่ยเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์คำนี้คำเดียวเนี่ยนะเป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขมีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่ไม่อาพาธไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเป็นอมตะธรรมเป็นต้นเหล่านี้ต้องเข้าใจว่าเห็นความดับแห่งเป็นจะขันของใครนี่แหละครับกระผมจะกล่าวกราบเรียนพระเดชพระคุณถ้าเห็นความดับแห่งเป็นจะขันของคนทั้งหลายยังไม่ถึงบรรลุเลยนะครับแต่เห็นความดับแห่งเบญจขันธ์ของพ ระอรหันต์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขมีประโยชน์สูงสุดยิ่งเห็นที่ไหนเห็นในนิพพานนะเพราะเห็นบนภพสามนี่มันไม่ได้เห็นความเที่ยงเป็นสุขเป็นปรมัตถังเป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมันไม่ได้เห็นนะครับมันเห็นข้างบนนี่แหละที่กระผมกำลังพิสูจน์พระเดชพระคุณอยู่ว่าหนึ่งอายตนะคือนิพพานนั้นเป็นสถานที่แน่นอนสองเข้าถึงรู้เห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปฏิสัมภิทามรรคที่แสดงธรรมภาษิตไว้ว่าเมื่อพระภิกษุหรือพระโยคาวจรพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์ไม่ใช่ความดับแห่งเบญจขันธ์ของคนธรรมดาแต่เห็นธรรมดาเห็นของคนธรรมดานี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเห็นพระนิพพานธาตุได้เพราะมันเห็นอยู่แค่ตรงนี้เห็นคนตายเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงแสดงธรรมภาษิตเนี่ยท่านพระอนนท์แสดงปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นแล้วก็พระสารีบุตรเอามาขยายความแล้วก็ในปฏิสัมภิทามรรคก็เช่นนั้นเหมือนกันว่าเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเห็นไหมใช้คำว่าเป็นนิพพานเลยเที่ยงเป็นสุขนี่แปลว่าเข้าถึงรู้เห็นเลยนี่แหละครับให้ท่านทราบเลยว่าพระพุทธดำรัสมีอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นและปฏิสัมภิทามรรคแสดงให้เห็นพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าท่านเห็นพระนิพพานเห็นตรงนี้แหละเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงแล้วก็ตรัสอนัตตลักขณสูตรเนี่ยชัดเจนว่าเปรียบเทียบอนัตตลักษณะกับอัตตะอนัตตลักษณะกับอัตตลักษณะลักษณะของอนัตตากับอัตตาแล้วก็ท่านไปคิดเอาเองแต่ท่านไม่เรียกว่าอัตตานะพระนิพพานท่านเรียกว่าปรมัตถังให้จำคำนี้ไว้ถ้าไปพูดอัตตาแล้วเดี๋ยวโลกแตกนะครับความจริงเป็นอย่างไรท่านทราบตามพระสูตรนี้และในปฏิสัมภิทามรรคเปรียบเทียบกันก็จะทราบได้เลยนี่แหละที่กระผมพยายามเน้นให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวพระเดชพระคุณไม่เข้าใจซึ้งเข้าไปเพราะมันมีความสัมพันธ์กันกับข้อมูลในพระไตรปิฎกในอรรถกถาและในการปฏิบัติพระสัทธรรมเข้าถึงรู้เห็นก็ถึงบางอ้อเนี่ยทำไมงั้นอ่านไปเนี่ยท่องไปเนี่ยสวดไปสวดไปเปล่าๆนะครับพอจะรู้นิดหน่อยแปลความก็ได้นิดหน่อยแต่ความซึ้งยังไม่พอแต่พระปัญจวัคคีย์เนี่ยเขาตกกระแสแล้วตรงนี้แหละครับที่กระผมจะกราบเรียนให้ทราบว่าในอนัตตลักษณะอนัตตลักษณะในอนัตตลักขณสูตรนี้เปรียบเทียบอัตตลักษณะกับอนัตตลักษณะจำบทนี้ไว้กันแล้วกันใครว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องอัตตาไม่จริงตรัสอยู่ในสูตรนี้ตรัสทั้งอัตตาหรืออัตตลักษณะและอนัตตลักษณะคู่กันเลยเปรียบเทียบให้เห็นและทำไมต้องตรัสอนัตตลักษณะอีกในเมื่อพระปัญจวัคคีย์บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลนั้นแทงตลอดแล้วในไตรลักษณ์แล้วก็เพราะเพื่อเปรียบเทียบเอาไว้ไปสอนเขาทรงทราบดีอยู่แล้วพระปัญจวัคคีย์ท่านแทงตลอดพระไตรลักษณ์แล้วจึงบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลมีนักศึกษาไม่ใช่นักศึกษาระดับผู้ใหญ่นะครับที่ท่านจบปท.9เลยแต่กับผมไม่บอกว่าอะไรที่ไหนมีอายุแล้วด้วยลาสิกขาแล้วทำงานอยู่ณองค์กรสำคัญกระผมจะเจริญพรให้เขาทราบตรงนี้ท่านฟังเสร็จท่านบอกว่าหลวงพ่อ ไอ้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอนัตตาเนี่ยเพื่อฟังให้ดีนะเพื่อกำจัดอัตตาผมบอกไม่ใช่เพราะอะไรเพราะปัญจวัคคีย์เนี่ยถามเลยผมถามเลยว่าพระปัญจวัคคีย์นี่บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วแทงตลอดในอนัตตลักษณะหรือเปล่าแทงตลอดแล้วรู้แล้วแล้วทำไมตรัสอีกตรัสเพื่อเปรียบเทียบอัตตลักษณะกับอนัตตลักษณะท่านกราบผมแล้วเอาหนังสือที่ผมถวายทูลบนหัวเดินออกจากกุฏิเส้นผมบังภูเขาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติแล้วมันได้ความว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะต้องตรงกันหมดค้านกันไม่ได้ถ้าเข้าใจรู้แล้วตรงกันหมดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมเหมือนมะขามแช่อิ่มรสเปรี้ยวรสหวานมันอยู่ที่เนื้อมะขามนะครับแยกไม่ออกเมื่อมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันแยกไม่ออกคือไม่ต้องแยกเพราะมันมีพร้อมกันเสร็จทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เช่นเดียวกันกับที่มีคำกล่าวว่าพระนิพพานเนี่ยพระอรหันต์น่ะท่านพ้นความดีความชั่วแล้วผมก็ฟังมานะผมก็เอ๊ะมันสงสัยมันพ้นความดีความชั่วยังไงไอ้พ้นความชั่วน่ะใช่แน่โอเคเราเข้าใจแต่พ้นความดีพ้นยังไงพ้นไปไหนท่านไม่ได้พ้นความดีนะท่านเป็นความดีเป็นเลยเป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขมีประโยชน์สูงสุดยิ่งนี่ของดีทั้งนั้นความดีทั้งนั้นศีลธรรมท่านมีหมดพร้อมไม่ต้องมีใครมาสอนอีกแต่ท่านไม่ติดหรืออุปทานด้วยตัณหาและทิฏฐิให้เกิดทุกข์เท่านั้นเองไอ้ความชั่วไม่ต้องพูดนะครับไอ้นั้นพ้นแน่นอนนี่แหละครับเล็กๆน้อยๆบางทีไปสอนกันโอ้ท่านพ้นความดีความชั่วแล้วฟังให้ดีนะดีไม่ดีงงเลยพ้นความดีก็แปลว่าไม่ต้องทำความดีหรือไงแต่พ้นความชั่วนะไม่ทำความชั่วนะใช่แน่แต่ไอ้พ้นความดีคือยังไงเพราะฉะนั้นเวลาพูดธรรมะนี่ครับเรื่องสำคัญครับผมบางทีไปสอนเขาผิดไปสอนเขาผิดแม้แต่เรื่องอัตตาอนัตตาเนี่ยสอนใครผิดก็ช่วยไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างบางคนไปขยายความเลยผิดไปเลยถ้าตั้งไว้เฉยๆแปลเฉยๆสัพเพธัมมาอนัตตาติเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยวิจเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี่เป็นทางแห่งความหมดจดเป๊ะเลยอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าไปแถมวงเล็บทั้งสังขารและวิสังขารด้วยตรงนี้ละสวัสดีเลยครับกูไม่กลับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นที่มาเรียนที่นี่กระผมถวายท่านทั้งหลักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีขัดข้องกันถ้าท่านไปนึกว่าวิสังขารหรือพระนิพพานธาตุก็เป็นอนัตตาแล้วก็เลยคิดว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสมอไปเอ้าขัดกับอนัตตลักขณสูตรเนี่ยพุทธดำรัสเนี่ยท่านบอกว่ายัสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธตรัสเป๊ะเลยเป็นไปเพื่ออาพาธแต่พระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่อาพาธท่านตรัสยกเว้นไว้ที่ไหนว่าอนัตตานั้นไม่จำเป็นต้องเป็นธรรมที่ไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เสมอไปไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งใจทำความเข้าใจก่อนมรณภาพทำความเห็นให้ถูกใครเผลอผิดไปรีบแก้ซะกระผมกราบเรียนอย่างเงี้ย ใครเผลอผิดไปไม่เป็นไรผิดเป็นครูแก้ได้แต่ถ้าตายไปแล้วไม่แก้ตัวใครตัวมันเพราะคานพระพุทธพจน์เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดเลยพระเดชพระคุณคงเข้าใจดีนะครับที่กระผมพูดเนี่ยเป็นใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับเรื่องทั่วโลกกระผมนี่ไปเขาเรียกว่า discuss คือไปสนทนากับอาจารย์ฝรั่งเป็นด็อกเตอร์นะทางพระพุทธศาสนาด้วยโอ้โหเขาเข้าใจที่กระผมพูดแต่เขาบอกว่าท่านรู้ไหมถ้าท่านเอาเรื่องนี้ไปพูดไม่มีทางที่จะคนทั้งโลกเข้าใจได้พูดไปเดี๋ยวโลกแตกเขาบอกงี้เขาเข้าใจนะฮะแต่เขาบอกว่าท่านพูดไปเดี๋ยวโลกแตกเนี่ยแต่ต้องฟังที่กระผมพูดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลก่อนอย่างนี้แล้วก็เข้าใจหมดไม่มีปัญหาพระเดชพระคุณจำไว้นะครับมาที่นี่เข้าใจให้ถูกแล้วจะรู้ว่าแนวทางการปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาต้องเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ครับตามรอยบาทพระพุทธองค์เรียกว่าตรัสรู้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองแต่เราฟังธรรมของท่านมาปฏิบัติแล้วต้องรู้เห็นด้วยตนเองจึงชื่อว่าสันทิฏฐิโกนี่แหละเดี๋ยวไปนั่งสวดมนต์เยสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกไม่ทราบว่าสันทิฏฐิโกคืออะไรก็แค่ว่ารู้แจ้งด้วยตนเองนะแถมยังเอหิปัสสิโกว่ายังไงชี้ให้คนอื่นดูได้เป็นธรรมที่พิสูจน์ได้โดยความหมายเราเองก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าที่จริงมันคืออะไรนะครับนี่แหละครับที่กระผมเคี่ยวเข็นพระเดชพระคุณท่านทุกท่านตั้งใจเรียนนะครับ